Bueno, ba, gaurkoan protagonista musikala den Lamiak taldearen musika entzuten ari gara irratsaioan zehar. Itzalak argiak izeneko diska irikiko estrenatuko dute bihar. Baina guk gaur ja aurkezpena egingo dugu, eta horretarako hementxe eserita daukagu, Xabier taldekidea, zemoz?
Kaixo, eguerdion, oso ondo, mi esker.
Eguerdion, eta ongiet horri, txantxakun irratira.
Mi esker.
Aizu dena, lehenengoan, botoi dena, kondo jarri omen ditut, ez dakize pasadan, gaur dena, arazore gabe.
Bai, bai, ondo.
Earki, ondo. Bueno, esan bezala, bi arrateako da diska.
Hoi da.
Beraz, oraingoz, aurkezpen edo aurrerapen singelekin gabiltza, baita ere aurreko diskarekin. Mm-hmm. Baina, bueno, kontatu iguzu pixka bat, nola junden diskoren sorkuntza eta nola iritsi zeraten diska ateratzera?
Ba, denbora luzez egon geha hontan lanean, ze justo atea genuen lehen diska 2019an, bukaeran, orduan hasi ginen aurkezten, eta pandemia ezagun iritsi zen, orduan ezakit eman genitun 8 edo 7 kontzertu, eta aurkezpen hori ba, pikutara bidali behar izan genuen, eta aprobetsatu genuen egoera sanitario hau ba, abesti berriak sortzeko. Orduan, ba, literalki dara mazazkigu bal, bi urte proiektu honekin lanean. Ja.
Beraz, lehenengo diska izan zena ba, ilusio guztiarekin, eta ateatzen bai. Den lehenengo disko hori, hortxe galitu zen, pixkat frustrazioa izango.
Bai, desente, egia esan, desente. Baina, bueno, behintzat aukera aprobetsatu genuen, lan berria biteko, eta oso arro gaude gaineaz, suposatu du... Komposizio eta produkzio aldetik aurrera pauso oso garrantzitsu bat
aurrekoarekin konparatuta.
Bai. Ikoizpenean ere desente landu dugu prozesua eta hori ateatako lana ba guretzat nahiko berezia da.
Lau taldekide zeate?
Hiru gea, bai.
Eta hiruren artean egontzate beraz azken bi urte hauek jorratzen disko berri hau.
Hori da. Ta bideoklipekin ere. Gauza berria guretzat.
Lehenengo abestiak sortu.
Bai. Bai, lehenengo abestiak, ta...
Eta gero etorri zen lan guztia, edo parteka egin dezute kantaren bat sortu, ekoizten eta grabatzen hasi?
Bai, genezkan hasiera baten lau edo bosta abesti, ez gehiago, eta sartu ginen Gaztain estudiotan, grabatzeko, lau hoiek, eta hoietako bi duela urte bete atea genitu single bezala bere bideoklipekin, eta pasadan udan, 2021ko udan, sartu ginen berriz estudiora beste 6 abestikin. Eta hoiek, dia, ba, diska sortzen duten, ba, 10 abestiak.
Guztira beraz 10 abesti, modu berdinean, naiz eta bi etapa desberdinetan, nahiko modu berdinean grabatu dituzue?
Bai, igual desberdintasunen bat aurkitu daiteke, baina bai orokorrean praktikamente berdina da, bai.
Eta aurreko diskaren esperientzia erabili zenuten hemen gauza berriak...
Hori da, azkenean aurreko diskan berri ginen, ekoizpen modua, munduan eta baita estudiora jutean, ez genekin junginan, ba, bigarren gitarrak praktikamente komposatu gabe, produzio aldetik abestiak etzeuden oso landuak, ba, gure aldetik ez genekilako zerrekin barzen, ez? Eta behin prozesu hori pasata, ba, esaten dan bezala, no? Sabíamos jugar nuestras cartas. Eta junginan ara, pues, dana lotuta, Einaut Gaztañagaren laguntza handia izan genuen gaina.
Lehenengo diska ere berarekin egin zenuen?
Baita, biak
berarekin. Beraz, igual horrek ere lagundu du.
Bai, bagenekin nora gaindua zen, bagenekin nola egiten duen lan, zer behar degun, zer egin dezakegunan, zer margen euki dezakegunan, ba, gauza berriak sortzeko eta azkeneko orduan sartzeko, bai. Uh-huh.
Bueno, eta horrela esan bezala bitandatan grabatu dituzue 10 abestiak.
Hori da.
Emaitza, bueno, ba gustokoa esaten dezun bezala.
Guretzat bai, bihar ja ikusiko da ber publikoa ze esaten du.
Bihar iritsiko da aurkezpena, aurretikan esan bezala bideo batzuk ja badozkazue, beraz bai. Guztiz ez ezaguna ez da izango.
Ez, de hecho, diska erdia ja kaleratu dugu 5 abesti.
Ederki. Eta beraz bihar aurkezpena eginda gero berreskuratu beharko dezute ere aurreko diskarekin erdipurdi utzi zenituen bueno, ba, kontzertuak eta...
Bai, de hecho, desente lotu ditugu, egia esan. Bihar dakagu Tabakaleran, aurkezpenen kontzertua, Kutxa Kultur Kluban. Larun batean Eibarreko Gaztetxean jotzen dugu, geho urrengo asten Maruri Jataben, Dabadaban ere, Berriz Donostin, geho Azpeitin Lierrekin, Aginan Rodeokin, eta oain gaude begira, ba, udako hilabetetan aber zehoze lortu dezakegun. Ze momentu nahiko polita taldeentza bereziki orain pixkat normaltasunera gueltatu gaela, ba, kontzertuak lotzeko ez.
Hala ere, zuen aurkezpenean hor lehenengo diskaren zerbait ere aurkeztu beharko duzute, hor erdipurdi gelditu zelako.
Bai, abestire ma joko dugu. Bai. Oi, bai.
Zela zepena hor gelditzen dela lehenengo diska azkenta bezala, ez?
Bai. Mo, behintzat, naiz eta aurkezpena erdizka utzi 2020an, justo urte hortan sartu ginean Gazteamak eta Lehiaketan. Eta naiz eta konfinatuak egon, bisibilitate pixkat eman zigun, ez? Euskadi mailan. Orduan ez ginean oso itzaletan geratu. Baina bai, aurreko diskako abestiak berreskuratu behar ditugu zuzenerako, bai edo bai.
Hala ere, erroa muina izango da disko berria.
Bai.
Kontzertuetan 10 abestiak joko dituzue.
10ak. 10ak eta lehen diskako baten bat baita. Pixkat kompletatzeko ez.
Beti saiatzen zate kontzertu guztietan errepertorio berdia mantentzen?
Batetik bestera aldatu dezakegu. Ikusi behar da norazoa zen, ze nolako lekua den, ze nolako herria edo hiria den, eta hor ikusi behar duzu, ze motatako abestiak sartu behar dituzun. Ze gainera gure kasuan, bereziki diska berri honetan, abesti batetik bestera desberdintasunak aurkitu daitezke. Ordun hor margena dakagu pixkat setlista modifikatzeko jakinda noragoa zen.
Estilo aldetikan ere aurrera pausorik edo aldaketarik eman da aurreko diskotik onera?
Bai, igual bir formulatu dugu gure soinua. Hasiera baten, gaina gure burua beti deskribatzen genuen modu berdinean stoner rock itxurako talde bat. Orain stoner ikutu hori pixka talde batean utzi dugu. Orain gea rock hirukote bat. Ta rock itzorren barruan, hainbeste subgenero daudela, besti batetik bestera esaten duan bezala, egon zaitezke han edo ben.
Stoner izan da jarraitzen dezute rock izaten, eta stoner dekaratago ateak zabaltzen zizkizu.
Bada bestien bat, stoner ikutu potente bat duela, baina diska hontan igual pixka talden dugera formula hortatik, eta esango nuke nahi eta gainea. Bai, olatea zaigu eta gustatzen zaigu.
Hiruren artean egiten dezue lan guzti hori?
Bai, azken finean, batek eramaten du lokalera ideia bat, garatua puntu bateraino, gehiago edo gutxio, eta gehoia iruren artean garatzen dugu guztiz. Eta ideia hori izan duen pertsonak basaten du, nik nahi nuke parte honetan bateriak ite hau, eta nik nahi bajuan hau, eta gitarran hau. Eta iruren artean hitz egiten dugu, aber ze forma hartu dezaken abestiak, forma kompleto bat eman arte.
Baina, nahiz eta ideia batek eraman, esaten dezun, adibidez, stoner burotik izatetik, baina zabalago den estilo batzutara zabaltzea, hori taldekideen artean edo hitz egingo zenuten, edo hausnartuko zenuten?
Egia esan, hausnarketa esplizitorik ez da egon. Olatea zaizkigu abestiak, eta...
Bidea horrela
joan. Bai, eta bi disketan berdina izan da, ez genuen planteatu, zer nahi dugu, zer egingo dugu. Ez ditugu asunto hauek mai gainean jarri. Osa, zuzenean abestiak iten jungea, eta olatea dira.
Jakintzazu flamenko edo jase osengo zuten aurrean zean, ez?
Jasea, gustatuko litzateak eriri, baina ez.
Ederki. Bueno, eta talde hasi berria izan zineten, edo zineten lehenengo diska aterazen dutenean?
Hasi ginen berez 2017an. Egia da bi urteko diferentzia da hola hortikan, lehen diskara, hau da, hasieran ez genekilako zerregin, talde asko bezala ez, ginduazen, eskina batetik bestera, golpeka ez genekin zerregin, zer ginen, zer nahi genuen. Eta artean egon ginean hilabete desente lokalik gabe, eta hori garrantzitsua da lokal aukitzea. Eta azkenean lortu genula, jarri ginean kontaktuan inautekin, eta bosti hilabeteren denboran gutxi gora bera itxuen aroa diska konposatu genuen.
Baina aurretikan, lamiaken aurretikan, bazen duten zuek beste esperientzia musikalik?
Musikala pertsonak igual bakoitzak bai, azken finean gu, printzipioz ezagutu ginean eskolania batean, aurren koro batean, duela urte pilo bat, osa sartu ginean koroan igual 8 edo 9 urtekin. Eta horrezagutu ginean, geho berandugo, koro hautzi genuen, bakoitza jarraitu zuen bere bidea, eta hirurak beti izan geha melomanoak, ez? Bakoitza bere aldetik musika entzun eta jodu, baina proiektu finkorik gabe. Eta, hori, kasualitatez, Anderrekin, abeslariakin aurkitu nintzen behin unibertsitatean zehar, planteatu genuen zeo zeitea, nik banekin De La Fuentek, Xabier De La Fuentek bateria jotzezula, baterista bat behar genuen, galdetu nion, baietz esan zuen, eta hola, hasi ginen.
Baina, beraz, etzen duten hasieratikan alako beste taldetan aritu izana.
Nik egia esan jotzen nuen hemen Donostin kuadrillako bilagunekin, baina kontzertu bat eman genuen, eta etzan proiektu oso finko bat izan. Osa, nik esango nuke hau izan dela irurentzat proiekturik serioena.
Eta guztiz zerotik astea, ez?
Proiektu bezala bai.
Ekarrekin, eta gero abestik sortzen dena zerotik.
Hori da. Igual bakoitzatxean, nire etxean behitzat, abestiak ite ditun, pero sin más, orgatzen zian, eta listo, baina ja talde bezala, ez da baidatzea, eta hola, pues, lehen aldia irurentzat bai.
Bueno, aipatu duzu, aurreko, o sea, diskonetako aurreko grabazioak, hau da, 2020koa eta 2021koak, ez da?
Hori da, bai, abendu aldera. Bai.
Hori da, hor ere videoklipak eta egin dituzuela, horretarako empeño desente jartzen dezute, importante irutzen zaizue.
Bai, gainezan terreno berri bat guretzat, ez? Ta gaur egun irudia ingarrantzitsua da, bazken finean osartu behar zea, bai edo bai, musika talde bat baldin batzea, ta nola bait zure burua ikusarazi nahi baldin badezu. Orduan hasieran erronka potenta izan zen, gaina estrenatu ginean Porlo Alto, ze euki genuen Jose Ramon Soroitzen kolaborazioa, aktore bezala, eta kristoan izan zen guretzat. Eta hurrengo bioklipa bigarrena gainea animazioa izan zen, ez genuen espero, eta nahiko ondo atea zen. Eta bagenekin beste single batzuk atea bar genitula, ze esaten duen bezala ba, industria hola funtzionatzen du. Ezken finean singlea, eta gero ia diska da ba, azkeneko gauza bat. Eta gehatzen ziren hiru single hauekin ere, ba jende profesionala kontratatu genuen tarako baita.
Guztiak bideo guztiak ala ere azken disko bigarren disko ni dagozkio. Lehenengoan bai, etzen duten sortu
zerrez. Keba. Ezer. Hor bakarri musika eta bideotan ez ginen sartu ze ja gehiegi genekan berriak izateaki eta ez jakitekin zer egin bar genuen bideotan sartzeko.
Gero kontzertu dagokienez talde nahiko hasi berria komilartean izan da ere. Kontzertu asko ez dituzu eman orain dikan, ez dakazu estenatoki gainean esperientzia handirik.
Gehiegi ez.
Nola dara mazue hori?
Ondo, a ber, egia da, beti esategu, hasi ginela 2017an, eta raroa da hori esatea, eta liberan pentsatzea igual ez ditugula, ez da 20 kontzertu eman, ez? Eta askotan nahiko exigenteak era nik uste...
Hala!
Ui, ze pasada?
Ze pasaza, egu. Bueno, gu, ez gaitu itzali, orain dikan, badaukagulako reservan, ikusiko ez segundotxo bat, barkatu...
Bai, bai, lasai.
A ver, ze pasada. Ze oster txaltatu du.
Listo.
Horai bai izan?
Bai. Joder.
Ia, ba. Bueno, ba, ez dakit nik argindarra juntzaigu, eta bueltatu da. Ez dakit zenbatera nio... grabazioak eta, bai, bueno, dena ondo dijoa. Dena, bueno, perfecto dijoa, musikare hortxe dago.
Ondo. Ahí está.
Bai, bueno, vale, ba, juntzaigu argindarra, aderri zan berriro juten, ez dakit abuzoan zerbait geltatuko zan, edo hemen golo kalekoa zen. Bueno, barkatu. Nuna eginan? Kontzertuen esperientzia
egin bai, ez ditugula kontzertu asko eman. Bai, esaten nuna, nik uste da asunto pendiente bat guretzat, zuzenekoa lantzea, ez? Eta estenatokian ba ondo mugitzea, eta hori dana ondo prestatzea. Eta nik uste nahiko exigenteak gehala gurekin, ze inguruan ikuste ditugu talde desente, ba, pixkat esperientzia gehiagokin, kriston ondo ditutela, eta egon nahi dugu ba, maia berdinean ez. Orduan hori da pendiente dakagun asuntotako bat, baina azken finean hori lortzen da zuzeneko egiten, jotzen, zuzeneko txarrak ematen, eta hortikan ikasten, eta berriz altxatzen.
Hiru taldekideak zaudete estenatoki gainean, nola kokatzen zaten, edo zein da zuen espektakula, edo zuen eskaintza?
Trio bezala dispozizio klasikoa. Baterista erdian, alde baten Ander, gitarra eta bezlaria, eta ni besteen bajua, ba, alo mio.
Eta ez dakazue bestelako irudirik, koreografiarik, horrelako...
Koreografia berez ez, bai ensaiotan noiz bait planteatu dugula, ba beste honetan, instrumentala den zati honetan, igual gertu datu bargea, ba gubiok, gitarratani, bateria aruntz, eta iruinen artean, peti komite, instrumental hori jo, eta gero berriz bueltatu, aurrera kaio, kese, olako detaile txikiak planteatzen ditugu, baina esaten duen bezala, pendiente dakagun, zehote da.
Ederki. Eta irudiak eta guzti hori proiektzioak...
Fondoan, ez, oa ingoz ez, tela bat jarriko gu, logoak inta hola, baina oa ingoz ez dakagu olakoz asuntori planteatu. Ba, akite egiten dela, eta ikusitut olako zuztenekoa nahiko uapoak, baina gure kasuan oa ingoz ez.
Oa ingoz ez. Eta gero, diseinioi dagokienez, diskak, beti berdinak diseinatu izan ditu azalak?
Bigarren diska hontan... A ver, itxoinkaga memoria. aurreneko bi singleak guk egin genitun, eta lagun bate lagundu zigun, eta azkeneko hiru singleak baita diskaren portada egin dizkigu Josu Torrealdaik. Ta omen, lan egiten duenak. Ta gaina ikusten da, lau portada horiek, hiru singleak eta diskak, dakatela ba, tematika nahiko
bai,
antzekoa.
Bai,
bai.
Ondo da. Gero esan dezala, zuen logoa dakazue?
Hori da, hori da.
Badirudina hor txertatuta pegatina moduan, ez, jarrita dagoela. Eta bueno, ba irudiekin beraz hor laguntza hori nondikan lortu duzu edo gertukoa zenuten?
Lan iten du Taomen, eta Taomek egin zigun gure bigarren mundu bat abestiaren bideoklipa. Eta hortatik atea genuen ba, bere kontaktua ere aldi berean, hasi ginen paraleloki bai bideoklipan lan egiten pertsona batekin Taomekoa, eta aldi berean Josukin ba, portadakin hasteko.
Ederki, eta hor gustora ere?
Ba, oso gustora. Gaina pertsona oso gertukoa da, así que, ba, oso ondo.
Ondo. Bueno, beraz, esan dituzu, hainbat eta hainbat kontzertu dauzkazuela, guzti horiek jendeak edo zaleek kontsultatu nahi badituzte, web horririk badakazute, edo nola?
Bai, lamiaktaldea.com. Hortxe daude data guztiak, denda ere, gure informazioa, kontratatzeko korreoa, eta bar.
Eta gero horretaz gain, nahiko aktibo egotezeate?
Saiatzen geha, asuntoa da zakagula pertsona bat. Hortaz enkargatzen dana sare sozialetan, orduan guk egin behar dugu. Aldegunean, ba, promozio pixka atigo, edo ze...
Irunen artean, lan hori?
Bai, bida, gehien bat igual nik ere mate ditu sareak. Ze, ba, normalean denbora libre gehien duena naiz, horregatik, basikamente.
Horregatik ere igual zabe gaur hemen, eta...
Horregatik nago gaur hemen.
Ederki. Eta musika esan duzu, bueno, nola bakoitzak egartzen duen ideia bat, gero den artean jorratzen duzuen, hitzak ere modu berdinean, irunen artean...
Pertsona batek.
Batek.
Hitzak, pertsona batek.
Baina ez beti berdinak.
Ez beti berdinak. Normalean, orain arte, gehien bat abeslaria eta nire artean. Baterista diskauntan ere ausartu da bizpairu abestiren letrak.
Claro, bidaztera.
Hombre. Dan iruren artean egiten bada, hobeto ateatzen da.
Bai. Iru izateak ere erresten du taldeako erabakiak hartzerako.
Bai, desenpate.
Hori da. Bestela, hori, 10-15 taldeko kideak direnean, hori...
Bai, eta laukin ere berdin, bik naute zehose, beste bik, beste zehose, pues, a ver cómo sales de ahí.
Abstentzioak ez daude, debekatuta daude.
Debekatuta daude, bai.
Ederki, bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo zeinaztu dugun diskoaren aurkezpen honetan. Esan duzu bihar izango dela hemen Kutxakultur
Klubean. Nik uste hori dela garrantzitsuena. Bihar dela aurkezpena, eta bakaleran dagoen Kutxakultur Klubean.
Zordutan izango da?
Ateak irekitzen dituzte 8:30 usteet, eta 9:00 kontzertua. Eta hasiera baten eserita izan bastan, eta lortu dugu zutik izatea. Behintzat, kontzertu normal bat eukiko dugu.
Eta noski kontzertu aurkezpena izango da, baina baita ere fisikoki edo aurkezpena egingo duzute alako prentxaurrekoren bat, edo jendartean zerbait azalpenak emateko, edo
prest... Gurea propioa ez duain txibertan etorri naiz prentxaurreko batetik, baina da sartu gehalako Katapulta Turren, Gipuzkoako programa bat, Gipuzkoako taldeak ba, pixka bat ikusarazteko, eta hor aurkeztu gaituzte, eta hortaz aparte azkagu zakizten bat mila elkarrizketa datorren astetan zehar, hasi que... Edabideetan egongo gera hori seguro.
Baina bestela zuen zaleek biharko aurkezpena da kontzertu aurkezpena.
Kontzertua. Eta aparte denda jarriko egu hor, ze justu atzo iritsi zaizkigun kamiseta, jertxeak, eta bar.
Eta bihartik aurrera ja salgai egongo da.
Hori da. Biniloak seguraski ez?
Horrek indikanez. Horrek beti fabrikak itxoite arazten ditu asko, ez?
Bai, eta ikusita nola dagoen egoera transportistekin, ba, zailango da, igual emetik aste betera edo bi astera iritsiko zaizkigu. Baina gainontzeko merchandisina bihar ja eskuragarriongo da.
Oso, no? Ba, Kutxakultur Klubean, 8:00 aurrera bihar, Lamiak taldea disko berria aurkezten. Eta bueno, ba, dauzkagun hemen, dauzkagun abestien artean, zein aukeratuko dugu entzulei eskaintzeko?
Erabaki zaia, eh? Bigarren mundua ja jarri ezu.
Bueltaka gaukiko ditut, irratxaioa maitu arte, así que zuk nahezun...
Gure izena.
Gure izena.
Gaina Juanjo kinen genuen kolaborazioa da, eta kristona bestia eruditzen zait.
Juanjo, berasain.
Berasain, ezpalakeko abeslaria.
Erki. Bueno, ba, gure izena, esan bezala, aurrerapen singela dana, eta ja bihartik aurrera diska, eta Kutxakultur Klubean gogoratu, Lamiak taldearen kontzertu izango dugula, bihar 8:00.
Hori da.
Xabier, bueno, ba, besterik ez, mi esker.
Mi esker zuei.
Oso gustora, eta zorte ondiskarekin.
Mi esker.
Adio.
Agur.
Hortxe beraz, Xabier juntzaigu ja dagoeneko eta jarraituko dugu ba, Lamiaken musikarekin eguerdiko ahotsa magazine honetan, baina elkarrizketa ja, hortxe, utziko dugu.